godina booranaatti mooyyee ardhallee lolum keessa oolte hagaagaa dhiyoo tanaatii asitti guyyaa 3-4 kana keessatti akka warri lafaa jedhutti waraanii naannoo somaaleetii dhufe nama 4 mooyyee keessa fixe galmoo daawwitiitti oduu tana naayiroobiin nu erge.
Godina Booranaa magaalaa Mooyyaaleetti dilbata darbee kaasee haleellaa jiraattonni hidhattoota naannoo shanii dhufaniin ta'aa jira jedhaniin lubbuun namoota afurii akka darbe hospitaala Mooyyaalee beekse. Hospitaala Mooyyaaleetti hoogganaa ogeeyyii yaala fayyaa akkasumas itti aanaa hoogganaa hospitaalichaa akka ta'an obbo Hoseen Maamaa.
Yeroo saalaa haleessa nama 29 har'a nama 34 guyyaa 2 kanatti namoonni haganaa dhufanii jiranii guyyaa haleessa namoonni 2 dhufanii dhufe. Har'allee namoota 2 kan deemu dhufanu walii jala namoonni 4 guyyaa 2 kana keessa beeksisanii sana ga'eetu ni jira jechuudha. Tari achi iddoo waraanaatti kan rukutamanii asumatti deemanii saafan jiraachuu danda'an hin dhufne odeeffannoo asitti deemanii afaan jirullee hin qabnu garuu taasisi namoonni 4 deemuun wallaa bitaatiif. Guyyaa saleessa namoota gara 7 ergine jirra. Har'allee namoota 4 ergine jirra walii jala guyyaa 2 kanatti namni. Kudha tokko gara hospitaala baay'inni isaanii yaadolotti ergine achiin immoo tiyyuu lafa tokko gara walaayittaatti kan erginu ni jira sun immoo achiin yaadolotti kan ittiin dhagaa dandeenye kudha tokko ergine jira guyyaa 2 kanatti.
Obbo Hoseen haleellaan kun waan hin dhaabbanneef ammallee namoonni miidhaan irra dhaqqabe gara hospitaalichaa dhufaa jiraachuu himanii nageenyi magaalaa keessaa waan dhabameefis hojjetoonni hospitaala Mooyyaalee sodaa qabaachuu dubbatan. Amma hospitaala Mooyyaaleetti namoota haleellaa kanaan balaan irra dhaqqabe 60 oltu yaalamaa jiru. Isaan keessaa jiraataa ganda qabbanaa kan ta'e gurraacha aannaa tokko. Hidhattoota naannoo shanii dhufaniin rasaasaan rukutamuu dubbata.
Guddina bitaachatti na dhaame. Amma hospitaal jira qaramaallee hin taane amma na yaalu. Amma madoolee namni jiran baay'ee rasaa hedduun kan dhaamaman baay'ee namoota kumaan na dhahe. Yaalamaa jira eegi dhufee raajii kaafamee rasaasaan gandakee jira. Madooleen baay'ee waan jiraniif namoota kaleessi iyyuu agammaatti gargaara saasikee kan baay'ee waan jiraniif amtaruu eeggachuu jira.
Gurraachi yoo dubbatu dabalee hidhattoonni kunniin meeshaa gurguddaan dhufanii qe'eetti balaa nurratti dhaqqabsiisan illee jechuun hima. Arras jiraattonni Mooyyaalee VOA'n dubbise lolli kun ammaa itti fufeera jedhu.
Yoo akkasiin hin dhaabbatu kun amma lolnaannoo lamaan waladuu jirtu ka sabii waladuu miti kunniin lolli dhaabbatu miti amma malee fufuu jira amma malee dhukaasee jammaree. Raayyaan ittis biyyaa hin jirti yoo maamu jidduu hin seentu magaalaa bichaa eeguu jirti karaa ispaaltii gubbaa.
Haleellaa hidhattoonni kun dilbata darbe kanaa kaasuun geessaa jiraniin Mooyyaaleetti manootiin hedduun gubachuu akkasumas manni barumsaa tokko balaan irra akka dhaqqabe jiraattonni himanii jiru. Aweessa Qallii jiraattu magaalaa Mooyyaaleeti.
Abeenni tokko waan ati beek man barumsaa biirootiin tawa baandeeraan keenya dura je woroobuttee irra asiitti hin gubde irra deebisii hayaas guuli. In gubde hayaas guuliin ijoollee 11 irraa jalqabde 12 11 achi baratti achi irraa kaatee 12 deemte achi irraa kaatee yuunivarsiitii deemte masgabii ijoollee teenna wanni isiin barattuun tokko dokumeentiif wanni tokko ka addunyaa kan hafe tokkolleen hin jirtu uummata keenya takkaatiin kuma intalli tokko gubbaan tokko namni tokko kaman ofii kee jirka gaaddisi ofii jiru hin jiru baqatee bahe ibiddisiin namaanaatu. Yoo isiin achi qabbanaa waaduu jirti shaabarree kennaa miin taa'e labsuun kiiloomitirii agasi ibiddi sun kaachitti bu'ee argama. Yoo mootummaan baasee sibeen haadhaan hin jedhin raayyaa waan sun qabdu yaan hin beeku iyyuu gari inni dhufee sun beeku.
Adda Yoosa Qallii dabalanii humni raayyaa ittisa biyyaa magaalaa keessa jiraatus haleellaa kana dhaabsisuu hin dandeenye jechuun kumatan. Rakkoo nageenyaa godina Booranaa magaalaa Mooyyaalee mudataa jiru kana bulchaa godinichaa obbo Dheengee Booruu gaafanneerra. Obbo Dheengeen namoota har'a lubbuun darbe keessaa tokko poolisii Oromiyaa ta'uu himan.
Warra har'a lubbuun dabarte keessa tokko miseensi poolisii Oromiyaa jedhamu kun naannoo poolisii dhaabaa keenyaatti kan lubbuun isa dabarte mana wayii gubbaa ta'anii waajjira bulchiinsaatii gara poolisii dhaabaa yeroo inni deemu jiru iddoo biraa ta'aniiti meeshaadhaan snaayipariidhaan kan rukutanii jechuudha.
Jiraattonni nuti dubbisne haleellaan kun waan salphaatti dhaabbatu hin fakkaatu jedhu. Rakkoo kanaaf bulchiinsi godina Booranaa maal gochaa jira jedhee obbo Dheengee gaaffee deebii itti aanu kana naa kennan.
Dhaabni naannoo sanatti nu uummati kenna fi milishaan kenna naannoo isaa akka eegatu taasisaatu jirra mootummaan federaalaas dhimma kana xiyyeeffannoo addaatti kennee dhaabuu qabaa jennee qaama waraanaattis beeksisaa jirra. Nu fedhii waraanaa hin qabnu suusii waraanaa hin qabnu warri fedhii waraanaati suusii waraanaa qabu immoo waraan kan akka inni dhaabbatu hin barbaadu akka odeeffannoo qabnus humni garaagaraa bitanii waraan kan keessatti galchanii qaxana kana adda waraana cima gochuudhaaf warri kontorbaandistiin kun ammas karoora adda qabanii jedhama. Kanaafuu mootummaatti cimna jirra nu dhimmichi akka dhaabatu taasisaa jirra. Kanuma cimnee ofirraa ittisu mootummaatti beeksisaa jirra jechuudha.
Obbo Dengeen nuti gaaffii kana qaama mootummaa olaanoodhaaf dhiyeessinus haga yoonaa garuu deebii argachuu hin dandeenye jechuun dabalanii himani. Waa'ee leellaa kana gama mootummaa naannoo shaniitii waan jiru hubachuuf yaali taasisnus nuuf milkaa'uu hin dandeenye. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.